دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, neka salavat i salam na Allahov poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i plemenite ashabe. Nastavljamo sa serijalom, ciklusom govora na temu životopise ili biografije, odnosno sire Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na par prethodnih predavanja govorili smo o početku javne dave, odnosno javnog otvorenog poziva, propagiranja islama, poziva u islam od strane Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Mekki, što se je desilo otprilike 3. ili 4. godine. Znači, otprilike nakon 3 godine neke privatne dave, nakon 3 godine privatnog, tajnog, selektivnog, probranog pozivanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, tu smo sada u 3. i 4. godini nakon ikre, odnosno nakon prve objave Kur'ana, početka objavljivanja Kur'ana Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, govorili smo na prethodnim predavanjima, nakon tog predavanja o početku javne dave, početku javnog poziva, nakon poziva sa brežuljka Safa, na jednom predavanju smo govorili o onome što je trebalo očekivati da se desi i desilo se. Od sunneta Allahovog, odnosno od Allahovog zakona, od Allahovog kadera, odnosno od onoga što je Allah propisao, što se sigurno mora desiti, kako nevjernici, mušrici, mušričke društva reaguju kada im dođe poziv u monoteizam, u tevhid. Pa smo objasnili kakve su u prethodnim periodima prije poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kakva su u slučajevima prijašnjih naroda i poslanika njima slatih, kakve su bile reakcije nevjernika i kako su oni reagovali na davu islama, na pozivu tevhid. To se očekivalo da se desi i pozivu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i to se desilo, kao što već počinjemo sada o tome polako da govorimo. I nakon toga smo govorili o glavnim neprijateljima islama, odnosno kolovođama zla, o onim beskrupuloznim, onim nemilosrdnim ljudima koji nisu birali sredstva, vođama plemena, uglednicima Mekke. Ispomenuli smo njih desetoricu uz nekih 7, da kažem, fair neprijatelja ili časnih neprijatelja. Zašto fair i časnih? Zato što su inače ispoljavali samo najnužnije neprijateljstvo, bili grubi, braneći svoj kufr, ali nisu baš potezali za svim i svačim, kao li ovaj prva desetorica, a drugo pogotovo zato što ih je Allah kasnije, znajući da u njihovom srcu ima hajra, ipak uputio, svu tu sedmoricu uputio u islam. Uglavnom, na prošlom predavanju smo govorili o pozivu i o različitoj suprotnoj reakciji dvojice Amidža, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o Ebu Lehebu i Ebu Talibu, o Ebu Lehebu primjeru zla, kolovođi zla, onoga ko će se spominjati do sudnjega dana, sve dok se Kur'an bude učio, muslimani će, a i oni koji to nisu, ako iščitavaju Kur'an, proklinjati njega ili iščitavati proklinjanje njega od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, kada je rekao tebbet jeda Ebi Lehebin wa teb, proklete bile ili propale ruke Ebu Lehebove, i on neka je propao, i nakon toga umra'atuhu hamalat al-hatab, a i njegova žena koja nosi granje ili drveće, odnosno da uznemirava poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako smo objasnili. Dakle, na prošlom predavanju smo govorili o početku javnog poziva, sveobuhvatnog poziva stanovnika Mekke, pa i ostalih s kojima bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem susreo i mogao im prići obratiti se. Znači, ne samo stanovništvu Mekke, već i mnogim drugim na koje bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naišao, kojima se mogao obratiti. Naglasili smo također da Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije birao samo ugledne pojedince da se njima obrati, da njih pozove u islam, nije dakle birao neke uglednike, iako će, da napomenem, ipak biti trenutaka u davi, u pozivu, kada će se on posebno posvetiti obraćanju, pozivanju u islam vođa plemena, upravo jer je znao da će se sljedbenici tog vođe, ako on bude primio islam, najvjerovatnije povesti za njim, ugledati na njega i oni primiti islam. Što je bio slučaj u nekoliko navrata, se tako desilo da je vođa nekog plemena, neke delegacije, nekog naroda primio islam i onda masovno njegov narod, njegovi saplemenici primili islam za njim. Međutim, vidjeli smo da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zapostavljao, nije ignorisao, nije zanemarivao ni jednu kategoriju ljudi, pa se obraćao ljudima svim, kao što smo vidjeli iz predaje gdje stoji da se obraćao i jakim i slabim, i siromašnim i bogatim, noću i danju, tajno i javno. I govorili smo da se već od prvog dana njegove javne dave, njegovog poziva, njemu suprotstavio njegov amidža Ebu Leheb, i rekli smo da mu je pravo ime Abdul Uzza. Onda kada su svi neprijatelji islama, koji će se ubrzo i sami razjariti, kada su svi oni još ćutali. Dakle, i prije Ebu Džehla i Umeje ibn Halefa i El-Velide ibn Mughire i ostalih, našao se njegov amidža da ga prvi, kao niko do tada, optuži da laže. Da on, Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, es-sadiq, el-amin, poznat pod nadimcima, epitetima, istinoljubivi, iskreni, povjerljivi, da on laže. I ne samo da laže, već i da je otpadnik, da je sahir, da je otpadnik od dina, očeva svojih, kako bi on to govorio, tako, andini abaih, odnosno, otpadnik od vjere očeva predaka svojih, da je sahir i tako dalje. Govorili smo da ga je Ebu Leheb, njegov amidža, slijedio, pratio gdje god je on išao, da je povikivao, da mu upao da u riječ, onemogućavao ga da ljudima saopšti, da im objasni, da im dokaže, pa da je čak nosio i kamenčiće kojima je gađao Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok bi se ljudima obraćao. Rekli smo i da njegova žena, Arwa bint Harb ibn Umeyje, da je nosila smeće, rekli smo da je inače bila sestra Sufjana ibn Harba ibn Umeyje, a unuka Umeyje, odnosno čovjeka po kome je začet taj ogranak Kurejša ben Umeyje, porodice koja će kasnije, nakon četvorice halifa, odnosno petog halife Hasana, preuzeti vlast nad islamskim ummetom, islamskim hilafetom, muslimanskom nacijom i vladati nekih 85 ili koliko već godina, dakle od 662. ako se ne varam do 750. Po Isau, 750. se prekida njihova vladavina i počinje vlast Abasija. Pa smo rekli, kažem, da je Arwa bint Harb ibn Umeyje, žena Ebu Leheba, dakle amidžinica poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je ona nosila smeće i granje, da je nosila drva i bacala ih pred vrata kuće Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, ili na put kuda bi on trebao da naiđe, pokušavajući oboje njih i Ebu Leheb i njegova žena, da tako njegov gurbetluk, njegovu usamljenost, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da njegovu usamljenost, odnosno usamljeništvo, da još povećaju, da učine da mu se dunjaluk, makoliko prostran bio, suzi, da mu se dodatno stegne i da mu život nepodnošljivim postane. Uz napomenu da su bili bračni par uglednika, imućnih, on bogat i uspješni utjecajni trgovac, a ona ugledna sestra Sufjana bin Harba bin Umeyje, jednog od vođa mekanskih mušrika. I rekli smo da je Allah odbranio svoga vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam. Da ga je odbranio, da ga je pomogao za početak, a to je bilo dovoljno njemu i vjernicima, objavivši propast Ebu Lehebovu. Objavivši propast i stradanje i Ebu Lehebov ulazak u vatru zajedno sa svojom ženom, objavivši činjenicu da mu neće pomoći ni imetak njegov, ni sve što je stekao, ma agna anhu maluhu wa ma keseb, te da će on ući u vatru punu plamenova, se jasla naren zate leheb, i on i njegova žena koja nosi granje, koja nosi drva, wa mraetuhu hamalat al hatab, da bi uznemiravala Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam, i da će njoj oko vrata biti zavezan, pritegnut konopac, fi jidiha hablum min mesed, jer je, kako smo rekli, po riječima Sa'id ibn Musayyiba, ona se hvalila prethodno kako će prodati svoju preskupu ogrlicu koju su se svi divili i kako će novac od toga utrošiti u borbi protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odnosno protiv islama. Rekli smo također da su dvije kćeri Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Ruqayya i Umu Kulthum, na brzinu to što da spomenem još drugi, treći put, ne bili se urezalo, dakle svima nama u sjećanje, da su Ruqayya i Umu Kulthum, iste one Ruqayya i Umu Kulthum koje će kasnije postati žene jedna, a nakon smrti prve Ruqayye postati i druga Umu Kulthum, obje žene Osmana ibn Afana, treće halife kasnije, jednog od prvih muslimana i bliskih prijatelja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, njih dvije, Ruqayya i Umu Kulthum, bile su formalno udate, iako još djevojčice, boravile još u kući svog oca Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ipak sporazumno date za dva Ebu Lehebova sina, Utbu i Utejbu, kojima je njihov otac Ebu Leheb ubrzo naredio u svom neprijateljstvu prema islamu, naredio da raskinu te brakove, što su oni učinili, i govorili smo da je Utbe raskinuo svoj brak, ali ga je Allah ipak vremenom kasnije nakon oslobođenja Mekke uputio i on je prihvatio islam. A Utejbe, drugi sin, je taj raskid braka učinio znatno grublje, povikivo na poslanika, sallallahu alaihi wasallam, a i nakon toga, mimo te situacije, ga je kasnije, tokom dave i tokom boravka muslimana u Mekki, on, Utejbe, ga je vrijeđao, ščepo ga za okovratni košulje, pokušao da ga pljune, kažem pokušao je samo pljunuti, nije uspio ga pogoditi u lice, na što ga Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, prokleo riječima, o Allahu, pošalji na njega jednu od tvojih zvijeri. Pa je nakon nekog vremena u Tejbu, koji je bio u karavani na putu ka Šamu, u Zarka, odnosno to je već Šam, nije Sirija, ali jeste Jordan današnji, a i to je ipak Šam, dakle na putu ka Damasku, da ga je u mjestu Zarka rastrgao lav. I rekli smo da su Ebu Leheb i Umu Džemil imali kćer Durru, i rekli smo da ona primila islam Dura bint Ebi Leheb, da je primila islam i da je bila udata, još prije toga, još u vremenu džahilijeta Mekke, da je bila udata za Zejda ibn Harithe. Da povežemo to, dakle, prije objave Kur'ana, onako kako su dvije kćeri poslanika, sallallahu alaihi wasallam, bile udate, makar formalno, jer još nije došlo do konzumacije braka, znači samo u dogovoru, dakle, date već smatrane ženama koje trebaju odrasti i stasati, za dva sine Ebu Leheba, Utbu i Utejbu, nekako u isto vrijeme njegova kćer, Ebu Lehebova kćer Durra, bila udata za Muhammedovog sallallahu alaihi wasallam, tada sina, odnosno posinka Zejd ibn Harithe, tada zvanog Zejd ibn Muhammed. Dakle, dva sina Ebu Lehebova treba da dobiju za žene dvije kćeri poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a u isto vrijeme njihova kćerka Dura je udata za posinka, tada se smatralo sinom, ili tako, posinkom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Zejd ibn Harithe. Stoji u knjigama Sire ili u nekim savremenijim knjigama istorije da nije ostalo pouzdano, vjerodostojno zabilježeno kada je taj brak sklopljen, niti kada je raskinut. Brak između Dure i Zejda. Dura i Zejda, govorit ćemo kasnije u njenu primanju islama, ćemo spomenuti to da se ona pridružila malobrojnoj skupini muslimana i da je bila sretna da podnese sva iskušenja na Allahovom putu, pa je Allah učinio da je iz najpoznatije nevjerničke porodice da iznikne najljepše sjeme islama. Allah je kadar, Allah kad nešto želi, on samo kaže za to kun fe yakun, budi i to bude. Pa Allah tako dao da ne samo iz ove porodice, iz porodice Ebu Leheba, da se desi da neka djeca, to jest dvoje, budu muslimani, za razliku od Utejbe, koji će biti rastrgnut zbog dove poslanika sa ostalim, rastrgnut od strane lava. Međutim, Utbe će primiti, kao što rekao, islam nakon oslobođenja Mekke, a Dura još u mekanskom periodu prije hidžre, poznat muslimanka, njegova kćerka, Ebu Lehebova. Također spominjali smo da je Umeje bin Halef, iako onako nemilosrdan, onako beskrupulozan, onaj koji je imao Bilala za svoga roba, njegov sin je Safvan, iako i sam neprijatelj islama veliki u početku, nakon oslobođenja Mekke, Safvan ibn Umeje, i on primio islam. Pa znamo za neprijateljstvo El Velide ibn Mughire, spominjat ćemo to detaljno, šta je sve loše od Kur'anu rekao, pa ga Allah prokleo, a od njega je Halid ibn Velid također neprijatelj islama jedno vrijeme, nakon toga Allah ga uputio. Također El-As ibn Wa'il, veliki neprijatelj islama, koji je za poslanika za sredem govorio da je El-Ebter, pa Allah uputio njegovog sina, opet u početku neprijatelja, ali kasnije velikog ashaba Amra ibn al-Asa. Također Ebu Džehl, svakome poznat, koji je pročitao 30 strana u životu ili pogledao jednu epizodu neke serije, nekog filma, nešto, svako zna za Ebu Džehla. Za sve druge zna i ne zna, ako pitaš prosječnog Bošnjaka koji klanja ili ne klanja, da li zna ime jednog neprijatelja muslimana u Mekki, svako bi rekao prvo Ebu Džehl, za ostale zna ili ne zna. Pa je sin tog Ebu Džehla, Amra ibn Hišama, Ikrime ibn Ebi Džehl, postao musliman nakon oslobođenja Mekke i tako dalje. Primjera je zaista dosta. Pa kažem, tako Allah daje da i u najnemilosrdnijim, najrazvratnijim, najpoganijim porodicama koje najviše u sebi imaju mržnje prema islamu, Allah da nikne sjeme islama. Što se tiče sveobuhvatnog karaktera ili kakvoće, kako rekao, jeli, objave Kur'ana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, odnosno što se tiče njegove svijesti da je zaista poslan svim ljudima i da mora sve da poziva, prvo, kao što znamo, objavljena mu je bila وَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَحْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, odnosno opomeni ili upozoravaj svoju rodbinu najbližu i budi ponizan, samilostan prema onima koji te slijede od vjernika. Ubrzo nakon toga, nakon te objave, odnosno tog ajeta koji upućuje da nakon te privatne dave da objasni poruku islama svim Kurejšijama, jer svi su bili njegova ipak bližnja rodbina, i tekako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već u startu shvatio univerzalnost poruke koja mu je data, shvatio da je on jedan u nizu i posljednji u nizu poslanika i vjerovjesnika prije njega i da je njegova poruka sveobuhvatna, a to mu je Allah napomenuo i karakter njegovog poslanstva i objave date njemu objavio, objasnio u mnogim ajetima. Od toga su ajeti u suri Sebe gdje Allah kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, a nismo te poslali osim svim ljudima, čovječanstvu. Dakle, nismo te poslali nikako drugačije osim svim ljudima, beširen wa nezira, kao donosioca radosnih vijesti i kao pominjača. Walakin ekthera nasi la ya'lamun. Ali, međutim, većina ljudi, mnogi ljudi to ne razumiju, ne znaju. Dakle, nismo te poslali ni zbog čeg drugog i nikako drugačije osim svim ljudima, kao donosioca radosnih vijesti i onoga koji opominje, ali većina ljudi to ne zna. Također u suri Enbija, Allah mu objavio وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, nismo te poslali osim kao milost svim svjetovima. Nismo te nikako drugačije poslali osim da budeš milost svim svjetovima. Gore kaže kafeten li nas, sura sebe, kafeten li nas, svim ljudima, kompletno, svom čovječanstvu, a ovdje kaže rahmeten lil alemin, kao milost svjetovima, ne mekelijama, već svjetovima. Također u suri Furqan, na samom početku, tebareke ladhi nezzele l-furqana ala abdihi, neka je uzvišen ili slavljen, onaj koji je spustio, koji je objavio el-furqan, to jest Kur'an, Furqan koji razdvaja dobro od zla, to jest Kur'an, Allahovu objavu, neka je uzvišen onaj koji je Kur'an, Furqan, objavio, spustio svome robu, li jekune lil alemine nezira, da bi bio on, Furqan, Kur'an, lil alemine nezira, svim svjetovima opomena. Da bi svjetovima bio opomena, a ne mekelijama niti medinlijama. Također mu Allah u suri Hijr, na samom kraju sure, u posljednjim ajetima, 94. do 99. zadnjih 5-6 ajeta, Allah je objavio, rekavši, fasda bima tu'mer, a ti čini ono što ti se naređuje, wa a'rid anil mušrikin, i kloni se mušrika mnogo božaca. Inna kefejnakel mustehzi'in, mi ćemo te učiniti, odnosno zaštititi, ili mi ćemo te i dati dovoljno protiv onih koji se smijavaju. Alladine yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar, onih koji čine, odnosno prave ili uzimaju sa Allahom drugoga Boga, fasawfa ya'lamun, i sigurno će oni znati, sigurno će saznati. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun, a mi znamo, Allah kaže, mi dobro znamo da tebe tišti, da te boli prsima, da ti je teško zbog onoga što oni govore. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum ma'a sajidin, pa ti slavi uz hvalu svoga gospodara, wa kum ma'a sajidin, i budi sa onima, budi uz one koji seđu čine, koji padaju licem na tlo. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, i obožavaj svoga gospodara, hatta ya'tiyakal yaqin, sve dok ti ne dođe el yaqin, odnosno doslovce gledano, dok ti ne dođe uvjerenost ili ubjeđenost. Ali ne smije se jezički shvatiti, već je sva ulema to shvatila kao dok ti ne dođe smrt. Zašto? Zato što je smrt ono što je sigurno, ono što je na čemu si uvjeren da će sigurno, jedino sigurno da se desi. Razumijete? Dakle, obožavaj svog gospodara, odnosno čini ibadet svome, wa'bud, čini ibadet gospodaru svome, sve dok ti ne dođe el yaqin, ovdje se ne misli čini ibadet svome gospodaru dok ti ne dođe uvjerenost, dok ne postaneš ubjeđen. Kad se ubjediš, ne moraš više činiti ibadet, ne do Allah. To je dakle jedan od ajeta iz koga sufijski autoriteti crpe svoju zabludu da omađijavaju svoje mase, svoje slijepe sledbenike, i kažu oni, naš šejh ne mora više da klanja, on ne mora više da posti, on može da pije alkohol, on može da jede zabranjene stvari, zato što je on spoznao Allaha i obožavao ga, činio mu ibadet sve dok mu nije došao jekin. Sada kada je on spoznao, kada je postao arif, onaj koji je spoznao, koji se stopio sa Allahom i tako dalje, on je uvjeren, on ima jekin, postigao jekin i ne mora da čini ibadet. Međutim, šta je razumijevanje ovoga ajeta najbolje pokazuje? Praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada mu Allah objavio, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, obožavaj, odnosno čini ibadet svome gospodaru sve dok ti ne dođe el-yaqin, to jest eto uvjerenja, da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako doslovce shvatio. Prvo, zar bi Allah objavio njemu ajet, ti čini gospodaru svome ibadet dok ti ne dođe jekin? Zar je to u doba objavljivanja ovog ajeta poslanik sallallahu alejhi ve sellem sumnjao, pa je trebao da čini ibadet dok mu ne dođe jekin? Ne do Allah. Ne, već je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od samoga starta bio ubjeđen. Također, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako ikada pre toga nije bio ubjeđen, ako ikada se ubjedio, zar ne? Ubjedio se nekad, valjda, jel? E kad se ubjedio, da li je on, subhanallah, stagfirullah, da li je ikada prestao da čini ibadet svome gospodaru, da klanja i da čini ostali ibadete? Trebao bi da prestane, ako ajet znači to. Jel, ako zaista znači, obožavaj i čini ibadet svome gospodaru dok ti ne dođe jekin, znači kad se ubijedio, zašto nije tada prestao da čini ibadet svome gospodaru? Mislim, to je suvišno pričati, ovdje se pod jekin misli smrt. Sve dok ti ne dođe smrt, odnosno ono što je jedino sigurno, do tada, do smrti, kao što je prevao Korkut, sve dok si živ, gospodaru svome se klanjaj. Nije pogriješio mnogo što je prevao jekin, umjesto da kaže sve dok ti ne dođe jekin ili smrtni čas, on je rekao sve dok si živ. Pogriješio jezički malo, ali je taj smisao prenio dobar, stao na put glupostima sufijskim, sve dok si živ, odnosno dok ti ne dođe smrt, to je to. Ali više pogriješio što je rekao gospodaru svome se klanjaj. Allah nije rekao klanjaj se svome gospodaru dok ti ne dođe smrt, već je rekao čini mu ibadet. Nije dovoljno samo da dok si živ samo da klanjaš Allahu, a da činiš ibadete mnoge druge koji postoje, ne da Allah da činiš nekom drugom. To Allah ne traži od nas. Nije rekao Allah klanjaj. Nije traži od nas da kažemo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kako je prvo Korkut, samo tebe se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Samo tebi se klanjamo u zagradi, a glasamo za SDA, a parničimo se pred tabutom, a bojimo se policije, a volimo ženu i djecu više nego tebe, a koljemo kurban i dovimo mrtvom i tako dalje. Ne, već činimo ibadet samo tebi, iake na'budu, nije rekao iake nusalli, tebi klanjamo, ne, nego je rekao iake na'budu, to je samo tebi ibadet činimo. Dakle, ovo su ajeti koji skreću pažnju na to da je priroda poziva poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove dave, njegove obaveze, šta treba da prenese, šta je morao da uradi, kome da se obrati, da je priroda toga bila sveobuhvatna, univerzalna od samoga starta. Ponavljam, nismo te poslali nikako drugačije osim ila kafeten linas, osim svim ljudima, kompletnom čovječanstvu. Sura sebe, pa sura Enbija, poslali smo te samo kao ili nismo te poslali nikako drugačije ila osim rahmeten lil alemin, milošću svjetovima, kao svjetovima da budeš milost. Također uzvišen neke onaj, slavljen neke onaj koji je spustio El Furkan svome robu da bude lil alemine nezira, svjetovima opomena. Allah mu je također rekao, kažem ti čini ono što ti se naređuje, wa a'rid anil mušrikin, i kloni se mušrika, kloni se nevjernika, kloni se mnogobožaca. Kad spominjem već, dakle, porodicu Ebu Leheba i dalje još neko vrijeme govorim o njoj, nisam na prošlom predavanju spomenuo reakciju žene Arwa Umu Džemil bint Harb bin Umeje, njenu reakciju na vijest da je objavljena sura poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u kojoj Allah njenog muža, pogotovo nju, nju je posebno to, jel, pogotovo bilo bitno, nju osuđuje na propast, na vatru i tako dalje. Poznata je jedna predaja koju bileži Imam el-Kurtubi u svome tefsiru, u tefsiru ajeta Al-Isra, 45. ajetu. Ajet glasi, Allah kaže: "Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Kada učiš Kur'an, mi učinimo, napravimo između tebe i između onih koji ne vjeruju u onaj svijet, u ahiret, mi postavimo hijaban mastura, skrivenu ili nevidljivu pregradu. U komentaru ovoga ajeta, kažem sura Isra 45. ajet, u komentaru ovoga ajeta Imam el-Kurtubi u svome tefsiru spominje predaju od Esma bint Ebi Bekr, kćerke Ebu Bekra radijallahu anhuma, Allah bio zadovoljan i njome i njenim ocem Ebu Bekrom i njegovim ocem Ebu Kuhafetom. U Kurtubijem tefsiru sam našao predaju i on u fusnoti bileži Imam el-Kurtubi da su predaju zabilježili Ebu Ja'la, jer Imam Kurtubi je živo dosta dugo nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali se on poziva na Musned Ebu Ja'la, gdje ovaj hadis koji ću citirati. Ibn Ebi Hatim ga bileži također, također Al-Hakim u Mustadraku, i kaže da ga je ocijenio sahihom. Hakim, kada ga je spomenuo, naveo, rekao da je sahih ovaj hadis, također Ibn Merdawih, Ebu Nu'aym i El-Bejheqi. El-Bejheqi u Delajlu Nubuwe. Stoji u predaji, ponavljam, Kurtubije, osim svih ovih autora hadijskih zbirki, iz Kurtubije ovaj tekst koji ću spomenuti. An Esma bint Ebi Bekrin radijallahu anhuma qalet, lemma nezelet suratun tebbet jeda Ebi Leheb, akbelet Arwa Umu Džemil bint Harb, wa fi jediha fihr, wa hije tekul. Kažu od Esme bint Ebi Bekr, Allah bio zadan oboje, njom i njenim ocem, da je rekla, kada se spustila ili objavila sura tebbet jeda Ebi Leheb, pošla je Arwa Umu Džemil bint Harb, žena dakle Ebu Lehebova, u efijediha fihr, a u ruci joj je bio fihr, kaže se da je to kamen ili još bolje tučak od kamena. Znači tučak, jeli, da se gnječi nešto od hrane u nekoj posudi i slično. Neki komentatori su rekli za ovo, ej, sahra kebira, odnosno komad stjene, komad velikog kamena. U ruci joj je bilo, u efijete kul, i govorila je, mu zemme men asajna, wa amrahu ebejna, u edinehu kalejna. Subhanallah, kaže muzemmemen asajna, muzemmemu smo nepokorni. Vraću se na ovu riječ muzemmem. Muzemmemu smo nepokorni, wa amrahu ebejna, i njegovu stvar ili poziv ili ono, jel, njegovu stvar, sve to oko njega mi ebejna odbijamo, wa dinehu kalejna, a njegovu vjeru mrzimo, da Allah sačuva. Kalejna, poznata nam riječ, jel, iz sure, wa duha, wa lejli da seđa, ma wa da'ake rabbuke, wa ma kala. U suri Duha Allah kaže ma wada'aka rabbuk, nije te tvoj gospodar niti napustio, wa ma qala, niti te omrznuo, zamrzio. Qala, ovdje je dinehu qalaina, a njegov din, njegovu vjeru mi mrzimo. Šta je rekla? Muzemmemu smo nepokorni, odbili pokornost muzemmemu, ili ne želeći da kaže Muhammedu, jer znamo da je Muhammed od riječi hamd, hvala, zahvala, pa je Muhammed onaj koji je hvaljen. Na jednom od predavanja, drugom, trećem, četvrtom smo govorili detaljno, znači, o značenju ove riječi i koliko je iz nje izvučen, iz glagola hamida i ahmedu, izvučena su dva imena, Muhammed i Ahmed, i šta koji znači detaljno i tako. Znači onaj koji se mnogo, stalno, konstantno, sa velikom količinom i trajno hvali, slavi, blagosilja, to je Muhammed. Ali ona ne želeći da kaže Muhammed hvaljeno me ili slavljeno me, već kaže muzemmemen, njemu smo nepokorni, a to je onaj koji je pokuđen, koji je, znači sve suprotno. Suprotno onaj koji je hvaljen, onaj koji je pokuđen, koji je, razumete, nije vredan nikakve hvale. Muzemem je suprotno nego Muhammed. Znači, ne hvaljeni, već pokuđeni, odvratni, mrzni i tako dalje, da Allah sačuva. Dakle, Muzememu smo nepokorni i njegovu stvar, sve to njegovo odbijamo i njegovu vjeru mrzimo. Kažu predaj dalje, Esma prenosi, وَنَّبِيُّ قَائِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ رَدِيَ اللَّهُ عَنْهُ. A Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio u mesdžidu, to jest blizu Kaabe, a sa njim je bio Abu Bekr radijallahu anhu, kaže Esma, govori o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njenom ocu Abu Bekru. وَلَمَّا رَآهَا أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ, pa kada ju je vidio Abu Bekr, rekao je, ja Rasulallah, لَقَدْ أَقْبَلَتْ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تَرَاكَ. O Allahov poslanice, ona dolazi i bojim se da te vidi, da će te vidjeti, jel bojim se da te ugleda. Kala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, innaha lan tarani. Rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ona me neće vidjeti. Wa qara'a, i proučio je, znači kažem, ovo iz tefsira Imam el-Kurtubija, pa on komentar ovog ajeta, je li spominje ovu predaju, i baš taj ajet spominje, naravno, i kaže, i proučio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekavši, neće me ona vidjeti, proučio je, wa idha qara'ata al-Qur'an, a kada učiš Kur'an, ja'alna bainaka wa bain alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Mi stavimo, postavimo, učinimo između tebe i između onih koji ne vjeruju u ahiret, napravimo hijaben mestura, skrivenu pregradu. Kaže Esma dalje, فَوَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ سَلَمَ فَقَالَتْ. Pa je zastala kod Ebu Bekra, radijallahu anhu, i nije vidjela Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْر, pa je rekla, o Ebu Bekre, أَخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي, obavještena sam ili rečeno mi je da me tvoj prijatelj, bliski prijatelj vrijeđa. Faqala la wa rabbi hadha al-bayti ma hajaki. Pa je rekao Abu Bekr, ne tako mi gospodara, la wa rabbi hadha al-bayti. Ne tako mi gospodara ove kuće, jer je sjedio blizu Kaabe, ne tako mi gospodara ove kuće ma hajaki. Nije te on prozivao, vrijeđao. Zašto je ovdje? Zašto rekao Abu Bekr se zakleo? Pazite, Abu Bekr se zakleo da je njegov drug, sahib, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je nije nju, da je nije vrijeđao, prozvao, kritikovao. Zašto? Zato što želeći da kaže, ovo je dozvoljeno, znači on ništa nije slagao. Ona je kriva što nije razumjela ono što on želi reći. On je time htio da kaže, nije te on to, Allah te. On to od sebe ne govori, a naravno ona ne pomišlja da je u tome začkurica i caka, već konta da on, a veoma je bio rječit, da on zaista želi da kaže da to nije istina. Ebu Bekr nije rekao da to nije istina, ali samo htio da kaže, ne, nije te on prozvao, nije te on prokleo, nije te on kritikovao, po zlu spomenuo, već gospodar nebesa i zemlje koji mu to objavio. Ali jezički gledano, ona kaže, obavještena sam da me tvoj prijatelj, tvoj bliski drug, da me kritikuje, da me vrijeđa. Ebu Bekr kaže, ne, tako mi gospodar ove kuće, on te ne vrijeđa. فولت وهي تقول قد علمت قريش اني ابنه سيدها. Otišla je, okrenula se govoreći, Kurejši je znaju da sam ja kćerka njihovih ili njenog tog plemena Kurejš, uglednika. Znači u smislu on mene da kritikuje, on mene da proziva, a Kurejši je dobro znaju da sam ja kćerka uglednika njihovog Kurejša. To jest, žele da kaže kćerka Harba ibn Umeje, koji zaista jeste bio uglednik u svoje vrijeme u tom džahirijskom društvu. I ponavljam, hadis bileže Ebu Ja'la, Ibn Ebi Hatim, El Hakim, koji ga ocjenio sahihom, Ibn Merdavih, Ebu Nu'aym i El Bejheqi u Delailu Nubuve, a ovaj citat, kako sam ne spomenuo, jeste kod Kurtubija u tefsiru ajeta sure Isra 45. ovog ajeta, a kada učiš Kur'an, mi između tebe i onih koji ne vjeruju u ahiret, postavimo, učinimo skrivenu pregradu. Također, u dodatku na ovu predaju, u nekim rivajetima ove predaje, stoji i dalje i kaže فَلَمَّنْ صَرَفَتْ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَلَمْ تَرَكْ. A kada se udaljila, kada je otišla, rekao je Abu Bekr, zar te nije vidjela? قَالَ لَا حَجَبَ اللَّهُ نَظَرَهَا إِلِي بَصَرَهَا عَنِّي. Znači, nije te vidjela, pa Allah poslije se rekao, ne, Allah je zaklonio njen pogled, njen vid od mene. Znači, zaklonio ili jel, zaslijepio je vid od mene, to je da me ne može vidjeti. Također, stoji da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, unzur kayfa hamanillah minhum. Pogledaj kako me Allah štiti ili brani od njih. Wa hum yadhummuna muzammaman wa ana lastu muzammaman, ana Muhammad. Jer oni vrijeđaju, prozivaju, proklinju, kritikuju muzammama, a ja nisam muzammam, ja sam Muhammad. Subhanallah. Dakle, čak i kada su ga htjeli vrijeđati, psovati, proklinjati, znači oni ni izrazom, tekstom, da kažem sadržinom, izrekom, to nisu učinili. Nisu uspjeli učiniti. Razumijete? Znači, da su bar rekli neuzubila proklet bio, pa njegovo pravo ime ili ime po kome je poznat, da kažu. Znači, i da su rekli, to prokletstvo ne bi bilo prihvaćeno, jer prokletstvo prihvata i u djelo sprovodi gospodar svjetova koji ga je poslao da njih razjedi i ražesti ovako. Ali kažem, ajde, znači da su bar tekstom rekli proklet neka si o, pa da spomenu njegovo ime pravo. A oni ne, nego najveće gnusobe koje su na njega izgovarali i spominjali ga po lošem, da ga ne bi kao pohvalili po imenu Muhammed, hvale vredan, oni su spominjali nekog muzemmema, a to on svakako nije. Tako da ni tekstom gledano, ni sadržinom, ni izrazom nisu, nikad su ga htjeli vrijeđati, psovati, proklinati, nisu činili, niti uspjeli činiti njemu poimenice. Tako ga Allah zaštitio na svaki mogući način. Također u jednoj drugoj predaji, Imam el-Bejheqi u Delailu Nubuve, spominje u stvari taj isti događaj da se desio na ovaj način, ako se nije desio i drugi put, uglavnom, u rivajetu stoji da je rekla: o Ibn Abi Kuhafe, šta je s tvojim prijateljem pa me spominje u svojoj poeziji, fi ši'ri? Šta je s tvojim drugom pa me proziva, spominje, kritiku u poeziji, u pjesmi? Fa qala: wallahi ma sahibi bi sha'irin wa ma yadri ma ši'ru. Pa rekao Bekr: tako mi Allaha, moj prijatelj nije pjesnik, niti zna šta je pjesništvo. Pazite ovo. Znači, u prvom rivajetu što je rekao, na njene riječi, on me kori, on me kritikuje, on me proziva, on me vrijeđa. On je rekao: ne, tako mi gospodara ove kuće, on te ne vrijeđa. Ali nije rekao, jel, da je ovo napismeno, neko bi stavio italik. Znate ono kad se napiše rečenica pa se onim italik, odnosno iskrivljenim slovima, stavi ono što se treba naglasiti. Ja to nisam dao, pa se ono ja iskrivi. U smislu, ja nisam dao, a ne ti. A ako je akcenat i važnost riječi dao, ja to nisam dao. Znači, pa se ona riječ dao iskrivi, nasuprot nisam to uzeo, nego nisam dao i tako da. Tako i ovdje, znači, da je bilo napismeno, trebalo bi iskriviti njegove riječi, tako bi gospodara Kabe: on te nije. Jer njegova poenta je bila u riječi: on te nije vrijeđao. Neko te je svakako vrijeđao, ali nije on. A ona je shvatila: on te nije uvrijedio, to se nikako nije ni desilo, niko te nije uvrijedio. A on nije slagao, Ebu Bekr, šta god ona iz toga zaključila. Tako i ovdje u ovoj predaji, kad mu ona rekla: šta je s tvojim prijateljem pa me spominje u svojoj poeziji, kaže Ebu Bekr, rekao: ne, tako mi je Allaha, zaklao se Allahom, ma sahibi bi ša'irin, wa ma jedri me ši'ru. Moj prijatelj nije pjesnik, niti zna šta je poezija. Ona je shvatila iz toga da on kaže: ma nije on to nikad rekao, nije tačno, nije to ni progovorio. A on u stvari time teo da kaže: nije to poezija, to gdje si spomenuta, razumijete? Uglavnom, fe kalet, elejse kad kale fi džidiha hablum min mesed, pa je rekla: a zar nije rekao fi džidiha hablum min mesed, oko njenoga vrata bit će usukan konopac od konoplje? Znači, pitala: kako nije rekao, pa zar nije to rekao? Pa je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, rekao Abu Bekru: reci joj, odnosno pita je, vidiš li kod mene ikoga? Znači, poslanik sallallahu alaihi wasallam pored njega stoji, troje su. Ona se obraća Abu Bekru, a pored njega je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali ona ga ne vidi. E, Abu Bekr u ovoj predaji još to nije shvatio. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abu Bekru: pita je, vidiš li pored mene ikoga? Dodavši: fa innaha lan tarani, jer ona me ne vidi. Ju'ila bayni wa baynaha hijabun, između mene i nje je učinjen hijab, odnosno pregrada. Pa je pita Abu Bekr: vidiš li kod mene ikoga pored mene? Pa je rekla: da se ti to šališ, odnosno, jel, zezaš se ti to sa mnom, Ebu Kuhafe? Wallahi ma era indeke ahaden. Ne, tako mi Allaha, ne vidim pored tebe ikoga. Ti se šališ sa mnom. I otišla. Znači, ovo je način na koji Allah tebareke ve ta'ala još prvih dana javnog poziva ili prvih mjeseci štitio Allahov vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Vidite kako idemo iz predavanja u predavanje i kako se, da kažem, ajde, nagomilavaju polako te situacije mu'džiza koje se dešavaju. Od mu'džiza koje su bile čak i prije poslanstva, odnosno već na samom startu poslanstva, istinitih snova, nazivanja selama njemu, Muhammedu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, od strane kamena i drveta, onda neke nadprirodne stvari koje su se desile, vezane su za njegovo poslanstvo, da su neki od ashaba čuli prilikom klanja deve ili ovce da iz njene utrobe se čuje glas koji govori o dolasku poslanika, ili da ashab čuje u tamnoj noći, čuje neki glas i vidi nešto na nebu i čuje glas koji poziva da je došao pozivač u tevhidu, šehadetu, la ilaha illallah. Također vidjeli smo mu'džizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad smo govorili o primanju islama Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu, kad mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu kao čobaninu, on i Abu Bekr naišli ka njemu i njegovom stadu pa mu zatražili da se napiju mlijeka, što on kao povjerljivi čobanin nije mogao da im dozvoli jer ovce nisu njegove, već je samo povjereno mu da ih čuva. Čije ovce čuvao? Čuje ovce Uhbeta ibn Abi Mu'ajta, onog prokletnika koji je stao nogom na vrat kasnije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onoga Ukbe ibn Abi Mu'ajta koji je bio komšija koji ga je uznemiravao, onoga Ukbe ibn Abi Mu'ajta koji ga je na nagovor Ubeja ibn Halefa pljunuo, pa ga Allah proklao i rekao da će na sudnjem danu govoriti: teško meni da sam uzeo put poslanika, teško meni da toga i toga, odnosno Ubeja bin Halefa nisam za druga uzeo, on me odvratio od Kur'ana nakon što mi je došao, to jest nakon što sam čuo Kur'an, jer mu je Ubej rekao: čuo sam da si sjedio s Muhammedom blizu njega, da si čuo Kur'an, da si slušao što on govori, idi pljuni ga, neću se nikad družiti s tobom više. Istog tog Ukbe ibn Mu'ajta koji je kao najpoznatiji možda po tome što je prosuo, što on lično utrobu i krv deve, odnosno ovce, shodno dvije predaje, na lijeđa poslanika sa sredom njegovu glavu dok je bio na seđdi. Njegov ovce čuo Abdullah ibn Mas'ud, I kada mu je poslanik sada zatražio, kažem, da ih napoji mlijekom, neki od njih ovaca, Abdullah ibn Mas'ud to nije htio, nije smeo da prihvati, ali je poslanik sada rekao nakon toga, pokaži mi neku koja nije u stanju da ima mlijeko, koja nema mlijeko, koja se ne muze. I kad mu je pokazao Abdullah ibn Mas'ud, kao dječak tad do 16-17 godina, poslanik sada je prišao i rekavši bismillah, uzo u svoje mubarek ruke njena vimena i namuzo u jedan kamen koji imao šuplinu veliku, koju mu je donio Abu Bekr, namuzo mlijeko pa su se odatle napojili, popili i on, poslanik sada je Abu Bekr i Abdullah ibn Mas'ud, što je bila mu'điza od Allaha subhanahu wa ta'ala, svima nam je to jasno, ali tako to je bilo neuobičajena pojava i zaista čudo, jedno od dokaza njegovog poslanstva. I takve stvari je bilo, možda još nisam ovog momenta ne može mi pasti na pamet, evo još jedna, znači ovdje, da Allah te bareke ta'ala čini da u startu, do prvim danima ili mjesecima javnog poziva, da već štiti svoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da ga štiti od nevjernika, od Ebu Leheba, a pogotovo sada ovdje od njegove žene koja je krenula sa kamenom da ga gađe, da ga napadne. Dakle, Allah ga je, subhanahu wa ta'ala, još na samom startu branio, odnosno pomogao, čuvao, kao što je rekao u suri Rum, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ, a mi smo slali i prije tebe poslanike njihovim narodima, فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, pa bi im dolazili poslanici svojim narodima, بِالْبَيِّنَاتِ, sa dokazima, فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, pa smo se svetili onima koji su bili zločinci. Dakle, Allah ovdje ne kaže kao što ima običaj i praksu, Allah u Kur'anu da spomene nakon toga što je slao poslanike, da spomene da su im bili nepokorni, da su ih u lažu gonili, da su ih proganjali, da su ih pokušali ubiti, već odmah ide od slanja poslanike na rečenicu osvetili smo se. Ponovit ću u prevodu, a mi smo slali i prije tebe poslanike njihovim narodima, pa su im dolazili sa jasnim dokazima i svetili smo se onima, alladine ejramu, onima koji su pretjerivali u zlu, odnosno koji su bili zločinci. Zaključuje se iz razumijevanja ostalih ajeta, jer svaki ajet se najbolje tumači drugim ajetom, prije negoli hadisom ili još prije negoli riječima sahabe ili učenjaka. Dakle, Allah na mnogim drugim mjestima govori zašto se Allah svetio onima koji ne vjeruju, koji čine zločine, zato što su neke poslanike pokušavali ubiti, neke u lažu gonili, neke proganjali, neke pokušali protjerati i tako dalje. Pa Allah kaže, pa smo se osvetili onima koji ne vjeruju, koji čine zločine, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, a naša je obaveza pomoći vjernike. U suri Rum. Također u suri Maida Allah mu je objavio, ja ejuher rasulu, o poslaniče, belig ma unzile ilajke min rabbik, dostavi ono što ti se objavljuje od tvoga gospodara, wa illam tef'al, fe ma belagte risalete, a ako to ne učiniš, nisi dostavio njegovu poslanicu. Wallahu ja'simo ke minen nas, Allah će te od ljudi štititi. Allah će te od ljudi braniti. I u suri Ghafir, odnosno Mu'min, Allah mu je objavio, inna lanansuru rusulana walladhina amenu fil hayati dunja wa jevme jakumu lešhad. Mi ćemo pomoći naše poslanike i one koji vjeruju fil hayati dunja u životu na ovome svijetu wa jevme jakumu lešhad, a i na dan kada ustanu svjedoci, odnosno na sudnjem danu. Allah kaže da će pomoći svoga vjerovjesnika i one koji vjeruju i u životu na ovome svijetu i na sudnjem danu. Dakle, vratit ću se, prvi ajet, a naša obaveza je pomoći vjernike. Drugi ajet, a Allah će te od ljudi štititi. Treći ajet, mi ćemo pomoći naše poslanike i one koji vjeruju i u životu na ovome svijetu, a i na danu kada ustanu svjedoci, odnosno na sudnjem danu. Došli smo do momenta kada se u Mekki već rasprostranila priča i ono što je i bilo možda tabu tema ili ti nešto što nije baš najbolje provjereno, čulo se da Muhammed Sadiqul Amin propovijeda nešto, govori za sebe da ga Bog poslao i slično, ali već iako je, znači, glasina, iako je trač davno, davno kružio Mekom, već sada je postalo sve što je možda bilo polutajno ili javno, sada je bilo potpuno javno i na očigled svih se počelo polako, lagano, oprezno, ali govoriti o zabludi predaka, o nevjerstvu onih koji vjeruju u kipove, o batilu i neispravnosti obožavanja bilo koga mimo Allaha, obavezi činjenja ibadeta samo jednom gospodaru i tako dalje. Ali kažem, cilj mi je da ovdje, inšallahu ta'ala, spomenem sada jedno svoje razmišljanje i jednu refleksiju, odnosno jednu korist iz ovoga što smo do sada spomenuli oko reakcije i oko prvih ovih napada na poslanika sallallahu alejhi ve sellem od strane Ebu Leheba i njegove žene i svih onih koji će im se uskoro pridružiti, priključiti u tome. Mi govorim o Davi Tevhida danas, nakon ovoliko stoljeća, koji se nalazimo u sličnom periodu kao što se Allahu poslanik s.a.v. nalazio sa svojim ashabima u Mekki u početku objave. Mi smo također mala zajednica u ponekom gradu, po par pojedinaca ili desetak njih. Mnogi ljudi još nisu ni čuli za naš poziv. mnogi nas još nisu ni prepoznali kao skupinu koja je sasvim različita od njima poznatih vehabija, džamijaša, da tako kažem. Znači, naši sugrađani znaju za neke, da kažem tako, bradonje, za neke pokrivene žene i otprilike mnogi od njih, nažalost, još ne prave nikakvu razliku između onih bradonja, da kažem, iako ne mislim ništa negativno po tim, to jest, ajde kažemo sljedbenika sunneta, pa makar bili u širku, sljedbenika sunneta izgledom i žena koje su pokrivene i čedne i časne, inša Allahu ta'ala, izgledom i karakternom i moralom, ali ne prepoznaju sugrađani da među njima postoje dvije veoma različite skupine, da velika podjela postoji po pitanju širka današnjice. Toliko da čovjek nekad ne zna šta je gore. Da li da nekog kog si upoznao, da li je gore da odmah shvati da si ti nešto drugo, da nisi sljedbenik Reisa koji tuca jaja sa katoličkim kardinalom, ili je bolje da to ne sazna odmah jer prosječni Bošnjak, kafir, komunjara, jel kafir Bošnjak, psovač Allaha kakvih ima i slično, ili komunjara Bošnjak, kakvih mnogo ima među starijom populacijom, ili možda moderniji ovi robovi demokratije među Bošnjacima, toliko mrze bradonje iz džamija, da bi ga saznanje da ti nisi od njih, nego da si još po njemu ekstremniji, da bi ga to saznanje samo još više udaljilo i zatvorilo vrata davi koju si trebao i mogao da mu činiš. Naravno, istina se treba reći i mora reći, ali ne uvijek i ne na svakom mjestu i ne svakome i ne po šablonu svakom na neki proizvoljan način itd. Dakle, prenoseći, saopštavajući poruku tevhida ljudima, neminovno bivamo suočeni sa reakcijom koja nije pozitivna. Kažem, prenoseći poruku tevhida ljudima, da li pojedincima od njih ili svim ljudima. Pojedincima od njih, ljudima danas, kao što je to činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme one privatne dave, one prve možda 3 godine. A kako svima prenijeti, kako svima saopštiti poruku tevhida, ili postavljanje video snimka koji je svakome dostupan, ili dijeljenjem letaka javno na ulici, ili održavanjem neke tribine ili nekog predavanja, ili davanjem čak izjave za medije i slično. Uglavnom, neminovno bivamo suočeni sa reakcijom koja je mimo pozitivne. A šta je pozitivna reakcija? Pozitivna reakcija da onaj koji je pozvan u tevhid, da ga prihvati, da prihvati islam, a eventualno pozitivna reakcija mogu biti i neke simpatije neodlučnih ljudi ili moralna i neka druga podrška onih koji nemaju snage da to prihvate, ali u tome prepoznaju istinu i kvalitet. Sigurno ste sreli takve ljude koji vam kažu da je sve istina što govorite, ali jednostavno vidite da se on tome ne odaziva. Znači, to je pozitivna reakcija na davu, da čovjek prihvati tevhid ili da bar to simpatiše, da mu se to sviđa, da te čak u tome podržava. I kažem, međutim, svakako da ćemo da na putu dostavljanja istine ljudima naići na reakciju mimo te pozitivne, u stvari to je najčešća reakcija. To je bila najčešća reakcija poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima, a kako neće nama. Kad je to bila najčešća reakcija, ta odbojnost, ta reakcija mimo pozitivne, neko neprijateljstvo, neka odvratnost, neki animozitet, neka mržnja od strane onih koje pozivaš, kad je to bila osnova onih koji su pozivani u Mekki od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba najboljeg daje i njegovih učenika, kako to neće biti reakcija na našu davu? Međutim, opet ta negativna reakcija može biti i jeste raznovrsna. Negativna reakcija ne mora da znači rušenje naših mesdžida automatski odmah, jel? Rušenje naših mešdžida, naših mjesta okupljanja ili zabrana okupljanja u njima ili klanjanja u njima, niti hapšenje nas odmah, jel, na startu. Do toga još ne dolazi, pogotovo ne do ovog rušenja mešdžida, kažem i zabrana okupljanja, zato što i vlasti i njihove sluge u redovima špijuna pod Ahmedijama premjeravaju i vagaju. Oni kalkulišu i procjenjuju. Oni rade upravo ono što su učinile Kurejšije kad se dava, kad se poziv otvoreno manifestovao. Znači, ono što je, kada Ebu Leheb istrčao, nepromišljen, nerealan, neobjektivan i nevjernicima je bio smiješan možda u svom gađanju prašinom i kamenčićima, upadanju u riječi, vrištanju, trčeći kao manijak iza poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vrišteći, on je bio vjerojatno neumjesan čak i nevjernicima. Šta su radili ostali? Šta su radili one glavešine koje će uskoro da uskoče u taj saf, u taj rov protiv islama? Oni su odmjeravali, vagali, kalkulisali. To rade i danas ljudi koji sjede u rovu ili su jeli u zasjedi i čekaju da uskoče u rov protiv dave tevhida. Zar bivši Reis lično nije govorio da su vehabije odmetnici od islama, da su štetni element, da se moraju pomiriti sa stanjem kakvo jeste u neislamskoj zajednici Bosne i Hercegovine? Da se moraju pomiriti sa stanjem, a to stanje je stanje, kao što znamo, kufra, širka, bid'ata, da se moraju sa tim pomiriti ili otići. Tako je poručivao bivši Reis. Kome se ne sviđa, neka ide. A današnji Reis, zar nije pozivao na zatvaranje takozvanih para džamata? Zar sandžački muftija, danas Tagut, lažno božanstvo mimo Allaha, lažni zakonodavac, zar nije mnogo puta pozivao državu, zar nije pozivao institucije, policiju da se umješa, da pomogne državi lojalnu islamsku zajednicu i da zavede red? Zar njihove podrepnice sa titulama profesor, magistar, doktor, takozvane bosanske daje, zar redovno ne govore da su pozivači u tevhid, tekfirovci, haridžije i šta sve ne? Zar te daje, takozvane daje, ne govore da su mesdžidi muvehida, mesadžidu dirar, da su to mesdžidi štete, da su to mesdžidi smutnje? Zar ne govore? Dakle, njihove namjere su jasne. Njihovo neprijateljstvo, njihov animozitet, njihova mržnja prema davi tevhida je jasna. Ali oni mjerkaju, oni odmjeravaju. Oni, kao što rekao, vagaju, oni kalkulišu. Onog trena kad im dava tevhida zaista postane trn u oku, kad im postane smjetnje u njihovom bogaćenju, kažem, hođama, dajama i tako dalje, bogaćenju, u njihovom oholjenju, u njihovom uživanju društvenih privilegija ili diplomatskih imuniteta, kod hođa to znate li tako, znači muftija koji ima diplomatski pasoš Srbije, muftija sandžački koji nosi u svome džepu diplomatski pasoš Srbije, kada mu srpska policija unutar te iste zemlje u kojoj on živi, policija nikakva granična, nikakva, znači policija jel, na običnom rutinskom pregledu i zaustavljanju njegovog auta traži da otvori gepek, muftija ne da da se otvori, poziva se na diplomatski imunitet. Alo, znači da ne govorimo o tome šta je bilo u tom famoznom koferu, to se dan danas na internetu špekuliše, dakle da muftija neće da otvori gepek pozivajući se na diplomatski imunitet. Kada još nije bio u parlamentu, običan muftija je bio, 2007-2008. Znači muftija, navodno vođa muslimanske zajednice, a ima diplomatski pasoš i diplomatski imunitet. Hođa, a diplomata. Subhanallah. Kako ni ljudima je jasno da ti ljudi nisu služeći islamu i muslimanima, tevhidu i jel, dobili te privilegije već služeći državi. Pa kažem, oni će sigurno, kad im dava tevhida, zaista postane trn u oku i smetnja, i prepreka da se oni dalje bogate, da se ohole, da uživaju društvene privilegije i diplomatske imunitete, tada će oni sigurno pružiti svoje prljave jezike i prljave ruke ka muslimanima. Sigurno će nahuškati ne samo vlast, nego i običan narod na muvehide. Ako se vratimo znači, na ovo gdje smo sada u svom govoru o Siriji, počećemo se da u Mekki od samog starta poziva da je bilo iskrenih, da je bilo za tevhid otvorenih srca pojedinaca koji su pojurili u islam, pohrlili. Ali ibn Abi Talib, Zaid ibn Harithe, Ebu Bekr, Osman ibn Affan, Talha ibn Ubaidullah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Ubaid ibn al-Jarrah, Sa'id ibn Zaid, Ebu Seleme i tako dalje. Vidjeli smo s druge strane da je bilo i zakletih neprijatelja. Ebu Leheb sa svojom ženom Umu Džemil, uskoro su se karavani zla i batila pridružili svi oni predvodnici Kurejša koje smo unapred pobrojali na 61. predavanju. Nakon Ebu Leheba, Ebu Džehl, pa onda braća Umeje bin Halef i Ubej bin Halef, pa onda braća Utbe ibn Rabija i Šejbe ibn Rabija, pa onda El Velid ibn Mughire, pa El As ibn Uvail, pa Ukbe ibn Ebi Mu'ajt, El Ahnes ibn Šurejk itd. Međutim, između toga dvoga, između ashaba, između onih čija su srca i duše bile plodno tlo za navodnjavanje, za kapljice istine, za napajanje hakom i tevhidom, i s druge strane rova ovih pokvarenjaka, postojale su tri kategorije ljudi, čak tri kategorije ljudi. Oni koji, kažem, nisu bili ashabi, niti su bili dušmani islama od samoga starta. Već tri skupine ljudi, prva skupina, kao što ih često nazovem, časnim neprijateljima. Ili još bolje, fair neprijateljima. Da ne bude plemeniti ili časni, nek bude da su to samo fair neprijatelji. Spomenuli smo sedmoricu od njih na pretprošlom predavanju. Omer ibn Khattab, Ebu Sufjan, Suhejl ibn Amr, Halid ibn Velid, Amr ibn al-As, Ikrim ibn Džehl i Safvan ibn Umeje. Znači ovo su neprijatelji koji se jesu trudili da utrnu Allahovo svjetlo, da ne umanjujemo ni malo njihov grijeh, jer oni jesu postali muslimani i onda nekako pokušavamo da ih samo blagosiljamo. Naravno da ih blagosiljamo. Radijallahu anhum ejma'in. Allah bi zadovoljan svima njima. Ali kažem, jesu se zaista trudili da utrnu Allahovo svjetlo u početku. Oni se jesu borili protiv islama, oni su tukli pojedine muslimane. Safvan ibn Umeje je htio da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali pa kao osvetu, da razumemo i to. Želio je smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali kao osvetu zbog toga što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima na Bedru ubio njegovog oca i dva brata. Znači, borili su se protiv muslimanova sedmorica i slični njima, ova kategorija ljudi, ali se nisu služili perfidnim stvarima, kako su se služili ovi zločvori, bacajući utrobe i crijeva na poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok klanja, radujući se smrti njegovog sina, nazivanjem njega El Ebter, onaj koji će bez spomena ostati, come se lo zagasi, bacanjem smeća na put kojim će on proći ili pred vrata njegove kuće i tako dalje, gađanjem njega prašinom i kamenčićima i slično. Znači, na taj način se nisu borili protiv islama. Pa kažem, to je ta prva skupina tih nekih fair neprijatelja. Neprijatelja, ali fair neprijatelja, i kažem, Allah je znao za njihovo srce i većinu njih je uputio islam. Druga skupina, oni koji su bili bolji od ovih fair neprijatelja, koji nisu nikoga ni tukli, ni maltretirali, niti su se borili protiv muslimana u početku, ali su bili neopredjeljeni, skoro nezainteresovani. Oni koji su gledali svoja posla u svemu tome. Je ta druga skupina. I treća skupina, najbolja u toj lošoj, da kažem, skupini u sredini, jeste skupina ili vrsta onih koji su pomagali islam ili Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Tu je bio Ebu Talib i mnogi od Benu Hašim, od te porodice koja će se, kao što ćemo vidjeti, pri opštem bojkotu Benu Hašima, porodice poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada ih je tu porodicu čitava Mekka izolovala, ne samo muslimane, već čitavu tu porodicu, da niko od njih nije odstupio. Benu Hašim, ostali su mušrici, ali su ostali da im krče crijeva zajedno s muslimanima, ostali su da jedu trnje, 2 ili 3 godine pune tog bojkota, da budu izolovani u predgrađu Mekke, da trpe glad, da trpe bojkot netrgovanja s njima, ne ženjenja od njih, otimanja njihovih kuća, njihovog imetka i tako dalje. Znači, bili su bukvalno uzeti i deportovani tamo na periferiju Mekke, da tamo gladuju, da tamo skapavaju i tako dalje. Ne samo muslimani, koji su opet znali zbog čega to rade, radi Allaha, radi imana, radi istrajnosti na Allahovom putu, već sa njima i mnogi iz porodice Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su dali podršku uz svoga vođu Ebu Taliba, dali podršku muslimanima. I to je ta podrška Ebu Taliba koja je nezamisliva, koja je, dok se dobro o njoj ne razmišlja, dok se ne uzmu sve stvari, ne sagledaju, dok se ne iznova ne spominju ove situacije, čovjek ne može da pojmi koliko je vrijedila i koliko je trebala i koliko je koristila i bila ključna podrška Ebu Taliba, a onda i ostalih za njim, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i islamu i muslimanima. Uz Ebu Taliba i porodicu Benu Hašim možemo tu spomenuti u tu skupini i Mut'ima ibn Adija. Pomenut ćemo ga, pohvalit ćemo ga, iako je umro kao nevjernik, ali čovjek musliman mora da vrednuje dobro nečije, nećemo ga blagosiljati, nećemo Allahu milost na njega prizivati, naravno, ali Mut'im ibn Adij je veliki čovjek bio karakterno do te mjere da i nakon njegove smrti kao mušrikom, preselio je kao mušrik nakon hidžre, par mjeseci nakon hidžre, a opet par mjeseci prije bitke na Bedru, i nakon poznavanja činjenice da on preselio, poslanik sa selem u bitci na Bedru gleda na zarobljenike Bedra, zarobljenike mušričke koji su kod muslimana, i kaže da čuju i muslimani i ti mušrici zarobljeni, tako mi Allaha da je Mut'im ibn Adi živ i da sad kaže samo jednu riječ, ja bih sve ove pustio zbog njega. Sve ove zarobljene bih pustio zbog jedne riječi koju bi rekao Mut'im ibn Adi. Tako da ovo neka nam bude pouka. Ne do Allah da volimo nevjernike i mušrike, ne do Allah da ih se bojimo i da im se dodvoravamo, ali u svojoj inšallah hrabrosti i odlučnosti i ustrajnosti na Allahovom putu, nepokolebljivosti, trebamo cijeniti usluge koje su nevjernici, neke od njih uslijed mekoće svojih srca ili neko kolebanja ili neko karakterne osobina učinili muslimanima ili davi islama i slično, ili čak i pojedincima od nas. Neko dobro pružili, zaštitili. Bilo i bit će situacija da nekog od muslimana ili muehida, da mu prijeti hapšenja, da dođe čovjek i sredi te proklete policije da ti šapne, slanjaj se, tražete ili nešto slično. Te stvari se moraju vrednovati i cijeniti. Da neko bukvalno možda dovede svoj posao u pitanje ili svoj status ili neko mjesto ili neki imetak, nešto da bi tebe spasio ili te zaštitio ili ti pomogao i tako dalje. Pa i pored njegovog kufra zbog koga ga mrzimo, moramo vrednovati takve postupke i te stvari, moliti Allaha da takve ljude uputi, ako da Allaha je zadnja odluka i svako dobro. Pa kažem, možemo znači to sažeti da je postalo 5 skupina. Prvi koji su prihvatili islam, to su ashabi, muslimani. Drugi, malo gori od njih, koji nisu postali muslimani, ali su pomagali, simpatisali islam, saosjećali, to je Ebu Talibi, Mut'im ibn Adi, možda i tako. Onda treća vrsta, oni koji su neutralni, koji su ravnodušni, koji su nezainteresovani, ali barem nikakvo štete muslimanima ne čine. Četvrto su fair neprijatelji, koji su neprijatelji, ali nećete zaklat, nećete djecu silovat, ne razumijete, u današnje vrijeme neće lagat na tebe ako budeš na sudu, ili nećete potvoriti za nešto što nisi učinio i slično. I peto, oni dušmani, beskrupulozni, nemilosrdni, koji ne biraju sredstva, koji na tom putu ne libe se ničega, ne ustručavaju se sve da učine. I kažem, na tom putu nije samo rušenje mesdžida i nije samo branjenje okupljanja muvehida i nije samo hapšenje muslimana, ali ima, kažem, govora protiv islama koji smeta i mušricima koji se pripisuju islamu, govora protiv Kur'ana koji smeta muvehidima, ali i onima koji klanjuju makar glibili se u širku, razumijete? Znači, govora protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove ličnosti, govora protiv istorije islama, govore protiv Kabe, protiv islamskih svetinja, protiv namaza, ismijavanja sa hidžabom, sa bradom i tako dalje, to govore ima na sve strane. I zato upozoravam ili savjetujem ili podsjećam sebe i vas na svoje ponašanje, na vaše ponašanje, vas na vaša, sebe još prije toga na svoje ponašanje, da ga uskladimo sa ahlakom muslimana, sa edebom islama, u ophođenju na ulici, na poslu, u porodicama svojim širim, odnosno roditeljima koji ne prihvataju islam, rođacima koji se ismijavaju, pogotovo naše ponašanje na društvenim mrežama i tako dalje, gdje se često ćete vidjeti da se napada islam. Još od vremena Salmana Rushdija, koja pamtim kao dijete, od vremena Salmana Rushdija, onog prokletnika Pakistana, šta li je? Salman Rushdija, onaj prokletnik koji je napisao knjigu Satanski stihovi, ciljujući time na Kur'an, Allah ga ubio. Potom, spomenući čovjeka koga sigurno malo vas ili niko nije čuo za njega, Isa Kalača, jednog prokletnika poreklom iz Rožaja, na 75 km od mene, koji je, iako Rožajac, živio u Herceg Novom, ako se ne varam, dole negdje na primorju Crne Gore, Isa Kalač, koji je napisao roman o Muhammedu. Pazite, roman o Muhammedu, kaže se da ovaj roman tako ogavan da ga je, kada ga je ponudio nekom njemačkom izdavaču, neki njemački izdavač koji je bio voljan, koji je bio voljan da to izda i da to štampa, neke klevete na račun poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neke vrijeđanje islama i slično, ali Njemac, kafir, je pročitao to. Čitao sam intervju sa tim Isom Kalačem davno, pre 20 godina u novinama, da, i više od 20 godina, gdje taj Iso Kalač kaže, žali se čovjek, šta će on jadnik, žali se što niko neće da štampa prevod njegovog tog romana, romanu Muhammedu, na engleski, na njemački, te se žali što je potencijalni izdavač, kad je pročitao taj roman, praktično se zgrozio. Iako je želio da uvrijedi islam i muslimane, kad je vidio šta jedan Iso Kalač, jer nema krmka bez turskoga krmka, kad je vidio što je jedan Iso Kalač napisao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, on se, ne zato što je saosjećan sa muslimanima, ali se uplašio za svoju fotelju, za svoju zadnjicu, za svoje zdravlje, za svoj život, bojeći se da ako to štampa da će nastradati od muslimana, i odbio, kaže Iso Kalač, taj Njemac neki, odbio da štampa i da izda tu njegovu knjigu na nemački jezik. Ubrzo je taj krmak umro, znam da je bila neka 98. sam ja ovo čitao, to je bilo aktuelno, on je umro možda 2000. godine. Znači, ljudi koji pišu Salman Rushdie, ali imamo mi našega Salmana. I taj Salman Rushdie nije Johan, ni John, niti je Henry, nego je Salman. On je Salman ili Salman Rushdie, a onda i Iso Kalač, naše gore list. A da ne govorimo, znači, o karikaturama Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima se on ismijava, u Danskoj, u Francuskoj, Charlie Hebdo, poznati i tako. I kad neko odradi takve ljude, što je šerijatski dozvoljeno, mada nije davetski i bezbedonosno mudro i pametno, ali šerijatski dozvoljeno, jer su atakovali na čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko opsuje Allaha i opsuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i opsuje din, toga je dozvoljeno ubiti. Znači, to kažem i iza toga stojim, ne kažem da to treba raditi, ne kažem da je to pametno raditi, ne kažem da je niko od nas dovoljno hrabar i da dovoljno ima koristi danas od toga, jer toliko ljudi to čine da u današnjim dijarima kufra ubiješ jednoga, skoče još 50 da se solidarišu, i oni koji ga nisu psovali, poslanika sa sredem islam i Kur'an i Allaha, zbog toga što ti osvetiš sve to i odeš na 20 godina robije zbog tog ubistva, još 50 ljudi podivlja i povampiri se i nastavi još više, još žešće da psuje islam, jer si ti barbarin koji si to uradio, jadnika nekakvoga u demokratiji, u slobodi govora spriječio i slično. Ali kažem, šerijatski gledano, njegova krv je halali, taj život nema nikakvu svetost, dozvoljeno je to raditi. Ali kažem, spaljuju Kur'an, kao što znate, američki vojnici, ovi oni pjesnici, ludaci, političari, smijavaju se, spaljuju Kur'an, hvale se time, selfije rade i postavljaju na taj način, vrijeđaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem islam, vrijeđaju čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem, činjenice s kim je bio oženjen, kako je bio oženjen, koliko je bio star, stara njegova mlada nevesta i slične stvari, a na što se sve treba odgovoriti mudro. Ako je debata, ako je diskusija, ako je optužba od strane nekoga ko te provocira da bi saznao odgovor, treba se odgovoriti. A ako vidimo uvrede na ulici, na onim natpisima, grafitima, na zidovima i pogotovo na društvenim mrežama, savjetujem sebi i vas jedinim mogućim i normalnim savjetom da se to isključivo ignoriše. To me podsjeća na situaciju kada prolaziš pored nekog dvorišta na koje piše čuvaj se psa i ti hodaš trotoarom i veoma si blizu te ograde, te žice iza koje vreba ta zver koja laje i trči 50 metara dvorište tog gazde njegovog, on laje i trči pored tvoje butine, pored tvoga kuka, skače pored tvoje ruke i laje i laje. Hoćeš se ti okrenut i lajat na njega? Znači, koliko će ko lajat i psovat i vrijeđat i koristiti je i be i ove i one riječi, izraze i psovke i mater pominjati i tako dalje, znači ćemo se mi u to uključivati, pokušavati nešto tu da na takvi ljudi ne možeš ućutkati niti savjetom blagim, nekim mudrim koji je edebli, koji je od ahlaka, od edeba, niti ih možeš učutkat uzvraćanjem na psovku, istom psovkom, nećeš ih učutkati, samo ćeš ih više razvestiti, a ti ćeš se podjedan ogrešiti, učiniti harama, drugo, veoma loš primjer ćeš dati i samo ćeš naštetiti davi tevhida. Znači, postoje momenti kada nije kukavičluk prećutati, kada nije kukavičluk uhvatiti se za nos, za nozdrve i proći, znači, bukvalno, taj šlam izbjeći i progutati knedlu, nije lako vidjeti da neko pali Kur'an, mushaf, nije lako vidjeti da neko psuje Allaha, ali kažem, doći mu momenat da kad neko psuje Allaha u našoj blizini ili skočimo, odrubimo mu glavu i odemo 20 godina na robiju i ostavimo i davu i porodice naše i djecu našu neodgojenu, ne samo neprehranjenu, Allah će se pobrinuti za njih, ali koliko će oni biti u stanju da odrastu kako mi želimo da oni odrastu, odbranit ćemo čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odbranit ćemo Allahu veličinu time, ali ćemo raditi nešto što će možda toliko da naudi davi islama i džematu muslimana i našim porodicama i nama samima, koliko smo pojedinci od nas i većina nas baš toliko voljni i toliko sposobni i toliko sigurni da možemo na robi zbog tih stvari da ostanemo čvrsti kakvi inšala da jesmo ovdje i tako dalje, sve to upitno. Nadam se, ne dao Allah da me shvatite pogrešno, nikako ne posustajući, nikako se nevjernicima, mušicima ne umiljavajući, kad god čujemo riječ kufra, ustati sa sjela i otići, to najmanje što možemo učiniti, ako možemo zlo spriječiti rukom, ako ne jezikom, ako ne mrzeti ga u svojoj duši i pokušati na svaki način otići odatle, ali kažem, ne psovati, ne vrijeđati, ne spuštati se na taj nivo, održati jedno dostojanstvo islama koje tako mi Allah nije kukavičluk. Mene se juče desilo da je neka budala dok sam ja čovjeku upozoravao na širk i nisam išao toliko nisko, nisam mu čak otvoreno rekao ni ti si mušrik. A ja sam mu govorio, ljudi trebaju da shvate da prime islam, kogod ne shvata da je čovjek u parlamentu lažni zakonodavac i lažno božanstvo mimo Allaha i kogod ne razumije da čovjek u parlamentu Srbije nije musliman, on sam koji vjeruje da je takav musliman, on nije vjernik, on nije musliman, on nije u islamu. Ustučavao sam se da kažem čovjeku ti si prljavi mušrik, jer to nije davetski, dok nije ušao neki kreten da kaže ti si mušrik sam i onda pašče jedno i onda ne znam šta sve je i be i ovo, šta tako treba raditi, šta sad ja tebe, ti mene, tako da samo izađeš, blokiraš i skloniš se, zato što sigurno neće da doprinese ničemu, ničemu. Tvoj postupak će ili da nekoga zadivi što si prećutao ili će barem ljudi dostanu, nek neko misli da si kukavica. Bolje nego da vide da si kočijaš kao što su oni. Molim Allaha te bareke tala da nam oprosti, da nas uputi. Halalite, malo sam možda skrenuo s teme, ali mislim da su ovo neke refleksije, neke razmišljanja, neke koristi i pouke i poruke kojih se trebamo pomalo prisjetiti, na koje trebamo jedne i druge usmjeriti. Ovo je razmišljanje, otprilike da ne bude da samo spominjemo historijske činjenice, već su ovo momenti, znači mekanske dave koja je kao naša dava. Znači, mi se danas razlikujemo od mekanske dave samo u tome što su na nas, nam je malo teže. Alhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju. Nam je malo teže samo zato što se svi propisi na nas već primjenjuju, a na muslimane ashabe u Mekki mnogi nisu. Tako da su žene ashaba još hodale otkrivene. Kad kažemo otkrivene, nisu bile otkrivene kao što današnje mušrikinje i griješnice i neke koje sebe smatraju muslimanima, hodaju kao bludnice, ali kažem, bile su otkrivenih lica u najmanju ruku i kosa eventualno i nečeg sličnog. Znači, nisu bile šerijatski potpuno pokrivene. A naše žene danas, iako smo u mekanskom periodu, naše sestre, žene, majke, kćerke moraju to biti. Ashabi nisu klanjali 5 vaktova namaza još, a mi iako smo u mekanskom periodu, mi to moramo činiti, svih 5 namaza. Ashabi su još mogli da piju. Zvuči grozno zaista, ali još su i dalje mogli da uživaju u alkoholu u nekoj mjeri dok Allah to postepeno nije zabranio, nama nije dozvoljeno ni da liznemo alkohol. Ashabi su još mogli poslovati s nekom vrstom kamate i još nisu postili Ramadan i nisu još davali zekat, mi to moramo činiti, odnosno kamatom se ne smijemo baviti, a Ramadan postiti i zekat davati moramo i tako dalje. Tako da mi smo u mekanskom periodu, ali samo u mekanskom periodu smo, kažem, neprijateljstvom mušrika prema nama, mudrošću našom koju trebamo ispoljiti u davi i slično, pozivanju njih, ali naravno sve propise uzimati kao da smo u Medini. Osim propisa džihada koji danas ja lično sa dokazom inšallahu ta'ala smatram da sigurno da nije vađib na onaj način koji je bio to u Medini, jer ako se razumijemo i ako se valjda slažemo da je Medina bila islamska država, imala svoga halifu, mi ga danas nemamo, niti imamo šerijatsku državu, niti imamo vojsku islamsku, niti imamo ustav islamske države kao što su oni tada imali, niti, razumijete već, kako je stanje bilo u Medini, ponose i časti, a mi smo ovdje jadni. Sve i da ima islama i da ima šerijatske države negdje, ovdje beli nema, ovdje sigurno nema ni šerijatske države, ni šerijatske vlasti, ni ponosa, ni snage islama muslimana, ni vlasti šerijatskog zakona. Zato mi smo u mekanskom periodu, ali naravno žene moraju biti pokrivene, moramo klanjati pet vakti namaza, moramo davati zekat, ići na hadžu, pomoćnosti i tako dalje. Neke stvari koje su ipak došle u medijinskom periodu. Ali kada što tiče pritiska i što tiče gurbeta i što tiče usamljenosti, ista je kao u mekanskom periodu, naše malobrojnosti i mnogih propisa koji važe i primenjuju se na nas kao što su važili za ashabe u Mekki. Zato su neki od ovih savjeta, znači zbog pritiska, zbog napada, zbog zlostavljanja, fizičkog maltretiranja, potvaranja, klevetanja, vrijeđanja islama, muslimana, poslanika za sredem istorije islama i nas samih, to postoji i postojaće. Molim Allaha te bareke ve taala da postupamo u skladu sa njegovom voljom i onako kako on to propisao i pokazao na jeziku i na praksi poslanika sa sredem njegovih ashaba. Molim Allaha te bareke ve taala da nam oprosti, da nas samo kao muslimane poživi u smrti i proživi, da nam oprosti, da nas ujedini na haku i da nas proživi, da nas okupi na bolje mjesto od ovoga. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.